urmează o recesiune cruntă. Cine spune că nu crede și că vom reveni la normal din 15 mai, vinde gogoși sau e pur și simplu decuplat de realitate. Și din informațiile pe care le mai auzim și noi, sunt multe semne care spun că economia a încetinit. A încetinit masiv în ultima lună, nu doar pentru că stăm noi acasă, ci pentru că producția industrială a scăzut, e cerere mai mică ca niciodată de foarte multe tipuri de materiale și nici transporturile nu mai duduie, semn că petrolierele stau pe ocean, în drum către un port, unde deja rezervoarele sunt pline și uite așa, petrolul a ajuns într-un teritoriu negativ. Nu vreau să vă umplu capul cu teorie economică, pentru că nu sunt economist de profesie, sunt doar încă un om preocupat de ce o să facă după pandemie. Ce facem după pandemie? Și ați văzut aici, în interviurile mele, la IGDLCC de acasă, oameni mai deștepți ca mine despre ceea ce urmează, care ne-au dat, zicem așa, tot felul de elemente, de detalii, de informații, chestii de care să apucăm situația și să înțelegem spre ce ne îndreptăm. Dar mai ales ce facem când ajungem acolo. Că dacă aș vrea să fac doar niște cifre mari și audiență, v-aș da niște entertainment, ne-am hăhăi, ne-am juca și poate am face un pic de teoria conspirației. Furnica însă, când cineva îi distruge mușroiul, nu se gândește dacă sunt de vină americanii sau chinezii, se apucă să reconstruiască mai repede mușroiul, dacă se poate mai mare și mai frumos, într-o zonă mai sigură. Și hai să facem împreună un mușroi mai mare și mai frumos. Nu știu dacă e cea mai bună metaforă, dar eu sper că îmi va accepta metafora, pentru că invitatul mult mai deștept decât mine din seara asta, un om de la care și eu iau foarte des lecții, este, doamnelor și domnilor, Andrei Pitiș.
Bună seara! Bună seara, George! Mersi mult pentru invitație! Bună seara vouă, celor care ne vedeți și ne ascultați! Nu știu asta despre mult mai deștept...
Asta e sigur, lasă modestia! Auzi, chiar, diferența chiar, între noi doi e de niște milioane,
nu știu ce să zic, adică,
un startup, mai multe, niște chestii.
Nu știu ce să zic, asta nu știu ce să zic, însă să zicem că am ceva insight-uri în zona asta, mai de tehnologie mai ales.
Așa.
Și am început să mă uit, așa cum zici tu, adică totul ce se întâmplă acum, practic, e... Știi, toată lumea o caracterizează ca pe o criză economică. Ea, cum zici și tu, va deveni o criză economică. Ea acum este pur și simplu o frână, adică guvernele din toată lumea au pus piciorul pe frână, adică au interzis ieșirea oamenilor din case.
Da.
Într-un gest cumva, cum să zic, normal, adică eu am mai zis asta în momentul în care nu știi cum să rezolvi un anumit pericol care te pândește, ce faci? Te pui la adăpost, dar mă rog, cum am fost preluat la un moment dat într-o publicație, te pui la adăpost, dar te pui la adăpost ca să studiezi dușmanul și ca să poți să-l rezolvi. Adică sunt guverne și țări care s-au pus la adăpost și așteaptă ca altcineva să vină cu rezolvarea, știi? Și asta
mi
se pare absolut fabulos.
Simți că se întâmplă ceva diferit la noi față de alte țări de genul ăsta?
Sunt câteva țări care mi se pare că au făcut lucrul pe care eu l-aș fi așteptat de la orice guvern decent. Adică să zică, băi, ok, punem stop, dar iată, avem acești oameni de știință pe care îi plătim din fonduri de la stat să facă research. I-am luat pe toți, am închis în academie sau undeva și ei vor veni cu o soluție pentru noi, știi? Adică
okay.
Nu poți, adică știi
în momentul
în care ești guvern... Dacă ești un guvern foarte bogat, pune piciorul pe frână și, eu știu, ești într-o țară foarte bogată, peste câteva luni vă dăm bani și vă scoatem din criză. Nu e nicio problemă, reluăm activitatea că avem cash mult în bancă, știi? Dar dacă sunt o țară mică, care n-am la dispoziție decât niște, eu știu, resurse cel mult intelectuale și niciun caz monetare, măcar le pun la treabă, adică n-am văzut nimica din zona asta, știi? Și sunt dezamăgit.
Exact. De aceea sunt de vorbă în seara asta, pentru că ne uităm de jur împrejur și vedem că toată țara este un fel de concediu forțat și suntem într-un concediu cu accent pe concediu forțat. Românii s-au împăcat cu ideea că trebuie să stea acasă. Și atunci când stăm cu toții, stă și economia și la un moment dat o sânză asta, grăsimea de pe burtă, se va topi și asta. Și ce bei acolo? Iar bei cu zahăr?
Nu, e fără zahăr. E okay. Zero.
Așa, zero.
E ceva zero.
Ceva zero. Da, așa. Pentru că o să se termine o sânză asta, rezervele astea pe care le-am pus deoparte, să zicem așa, poate banii de vacanță pe care nu o să mai facem la vară, poate niște bani pe care i-am fi băgat într-o mașină nouă, poate că o casă pe care am fi renovat-o, poate că ceva, ceva pe care am fi făcut, se consumă acum sub formă de vacanță forțată la domiciliu. Pe de o parte ne-am bucurat cu toții că am călătorit mai puțin, poate, cei care călătoream prea mult. Pe de altă parte ne-am bucurat cei care mi se părea că munceam prea mult, cei care nu voiau să mai meargă la școală. Deci, într-un fel sau altul, ne-am luat vacanță forțat, dar cumva și cu complicitatea noastră. Câtă vreme crezi că mai putem ține pe vacanță din asta?
Păi, să știi că nu e toată lumea în vacanță. Adică firmele de tehnologie, foarte multe, printre care și cele în care sunt eu, în care lumea muncește. Muncește de acasă. Este un tip de angajat care a fost obișnuit cu lucruri de acasă și în trecut, sigur, nu cu lucruri forțat de acasă, însă a fost obișnuit că poate să lucreze de acasă pentru că tot output-ul muncii lui este bazat pe creierul lui și pe un laptop, dacă vrei. Și sunt multe joburi în situația asta, mai ales în zona de tehnologie, aplicații, device-uri și așa mai departe, pentru care lucrul de acasă înseamnă surprinzător mai mult de lucru, nu mai puțin de lucru. Și
Recunosc.
sunt într-un lucru forțat. Cumva cred că și jurnaliștii și oamenii de presă sunt într-o situație de genul ăsta, pentru că sunt foarte prezenți, adică văd o prezență mai mare care mă bucură, ca să fiu sincer. Adică tu și alți oameni de
Pe
presă
cine mai
care.
urmărești în perioada asta?
Păi, particip la diverse conferințe făcute de, eu știu, am mai fost invitat de ZF, de Forbes,
Ok.
în zona asta.
Am văzut că cei de la revista Biz au un newsletter în ăsta de bine cu informații pozitive. Adică, într-adevăr, cei din media încercăm să rămânem prezenți.
Orlando are cronica, care mie îmi place, adică e foarte sintetică, eu fiind foarte.
Cine? Cine?
Orlando Nicoare?
Ah, Orlando,
Cronica.
da, te sigur, se știe. Orlando știe. Orlando are și analize foarte bune.
Da. Și asta zic, adică nu pentru toată lumea este o vacanță, pentru unii însă este o vacanță forțată fără plată, lucru care este destul de îngrijorător. Și cum să zic, nu vreau să spun că măsurile de izolare socială nu au sens, în niciun fel, nu vreau să spun asta. Dar vreau să spun că ar avea mai mult sens dacă am ști că în timpul ăsta în care noi stăm acasă, cineva se gândește la ce urmează să se întâmple, știi, cu țara asta, care va avea niște particularități până la urmă, știi.
Ce
Însă
urmează?
nu vreau să fac referire doar la țara asta, vreau să fac referire la, după părerea mea, un eșec al multor guverne din multe țări care așteaptă o soluție miraculoasă de la o companie, care până mai ieri, nu, guvernele și companiile erau dușmani. Așteaptă toți o rezolvare miraculoasă de la o companie de farma care poate va face un vaccin, nu? Și chestie care mi se pare foarte interesantă, ca guvern, dacă totuși ai din niște bani de stat, ai plătit niște researcher, totuși, adică ei chiar nu pot să participe deloc la toată chestia asta, știi?
Vrei
Și
să
sunt
spui că
câteva,
ar trebui să stăm
după
de vorbă
părerea
cu
mea,
niște cercetători?
cred că ar trebui să stăm de vorbă cu niște cercetători, da, adică plecând de la cercetători din domeniul medical până la cercetători din domeniul behavioral sciences și psihologie și să avem un astfel de panel de cercetători care să ne spună, să ne educe. Sunt convins că există oameni suficient de inteligenți în țara asta care puși împreună pot să vină cu niște white paper-uri care să informeze deciziile guvernului.
Așadar, hai să le luăm pe rând. Într-o astfel de situație, ca la orice incendiu, prima dată stingi focul, da? Încercăm să ținem situația sub control, am trimis oamenii acasă, am pus polițiști și jandarmi pe stradă și au făcut treaba. De bine de rău, românii au redus, să zicem așa, deplasările inutile, avem distanțare socială, curba asta de infectare nu este abruptă la noi. Nu ne-am infectat prea mult, nici nu măsurăm noi e foarte tare, nu au venit suficient de multe teste. Noi am tras frâna suficient de repede încât să nu ne infectăm masiv ca Italia sau ca Spania. Asta este rezolvată. Dar suntem deja în situația asta de 2 luni, într-un fel sau altul, și din nou, vin și spun, nu știu pentru cât timp mai avem resurse, nu știu pentru câtă vreme mai putem să mai stăm din economii fără să începem să apară niște tensiuni.
Da, și se fac analize peste analize și în analizele astea care se fac, se vede că IT-ul și tehnologia sunt unul dintre puținele sectoare care încă funcționează și chiar are șanse să crească în perioada următoare pe fondul unei cereri de specialiști care poate să vină din afara țării, adică cu clienți externi. Este un domeniu care întotdeauna a fost un motor al țării și care a fost mai mult sau mai puțin băgat în seamă, problema fiind că, băi, e foarte greu de înțeles. Adică eu am dus această muncă de lămurire cu diverse guverne care s-au succedat în perioada în care eu am fost președintele ANIS,
Cine e ANIS?
Asociația
Ca
Națională a
să
Industriei de
înțeleagă oamenii.
Software.
Mai zi o dată ce este ANIS, ca să înțeleagă oamenii.
Asociația Națională a Industriei de Software, deci toate firmele de software au asociație patronală, cea mai cunoscută asociație, care reunește atât firme străine de tehnologie, cât și firme românești. Și în capacitatea asta am discutat cu diverse guverne care mi-au întărit convingerea că, din păcate, nu doar guvernul, dar și, eu știu, și o mare parte din oamenii de business din România, care sunt obișnuiți cu business-uri de astea foarte concrete, gen business-uri imobiliare, asta toată lumea le înțelege. Business-uri, eu știu, de vânzare, toată lumea le înțelege. În momentul în care vine vorba despre tehnologie, nimeni nu înțelege nimica. Nici cum se creează valoarea, nici ce fel de joburi există acolo. Absolut nimica. Este miraculos. Și acum găsesc oameni inteligenți, nu înțeleg. De ce? Pentru că tehnologia operează cu niște concepte gen intellectual property, cu, eu știu, opere de autor, cu niște concepte, ți-am mai zis eu ție, foarte similare cu conceptele cu care operează jurnalismul sau, eu știu, asta, drepturi de autor, într-un fel. Și felul în care le comercializezi este până la urmă un model de business, dacă alegi să comercializezi un fel de la time and material sau alegi să comercializezi la un alt nivel în momentul în care îți trebuie și marketing și vânzări. Însă domeniul este extraordinar de mare și absolut
Și este
toate
destul de
cele.
abstract. E destul de
Și
complex.
știu, dar uite, unii au înțeles și din păcate Europa cu totul este în urmă. Adică, iată, America nu are Google, are Facebook, are toate firmele astea mari,
Microsoft, Tesla și așa mai departe, da.
Tesla și așa mai departe, și Europa nu are nimica, nu mai are nimica.
Hai să le
Adică
explicăm oamenilor de ce vrem să vorbim despre așadar investiții în IT în această seară. Știu că nu este cel mai sexy, cel mai interesant subiect de interviu, dar vă garantez că acesta este cel mai valoros subiect de conversație pe care îl putem avea despre ieșirea din criză. Pentru că această criză care a început și se va afunda anul acesta ne va lua pâinea de pe masă multora dintre noi. Mă uit la voi acum, la cei care ne urmăriți, vă va afecta și pe voi. Și câte vreme ne uităm la ieșirea din criză doar prin perspectiva ceea ce mâncăm mâine, adică avem secetă în agricultură, o să se mai taie salariile, avem șomaj, suntem în paradigma părinților noștri în gândirea comunistă și imediat de după Revoluție. Dacă vrem să ieșim cu adevărat din criză, trebuie să creăm undeva valoare. Și nu putem crea valoare tot în fabrica de la Dacia, care înainte duduia. Credem că va mai dudui după 15 mai? Am dubii. M-aș bucura să fie așa. Dar nu putem ieși din criză doar cu Dacia și cu industriile astea conexe. Și atunci, singurul mod în care cred eu, dacă am înțeles ceva din tot ce am învățat de la oamenii ăștia deștepți din IT, e că nu poți să mulțești banii într-o fabrică care până acum făcea 100, nu, de lei pe zi sau 100 de milioane pe zi. Să se faci cumva într-un loc unde să poți înmulți banii mai deștept. Cum putem face să înmulțim suta aia de lei în IT, Andrei?
păi, asta e ideea. Bă, e foarte sexy, de fapt, că nu e doar IT. Adică, uite, în perioada asta m-au sunat mai mulți prieteni de-ai mei care au restaurante, unele vestite, nu o să le spun numele, și m-au întrebat, Andrei, am vrea să facem o aplicație de delivery, dar mai șmechi, să nu mai vrem să mai livrăm cu Glovo sau cu Uber sau cum vrem să facem aplicația noastră. Păi, ăștia sunt niște antreprenori de tech, înțelegi? Adică, până la urmă, nu, ei nu sunt IT-iști și nu trebuie să fie IT-iști, pentru că soluția este tehnologică, nu produsul neapărat. Produsul poate fi un produs de sine stătător.
Adică.
Și restaurantele poate să-și facă niște aplicații sau, la un moment dat, unul dintre ei poate că va nimeri o aplicație care va avea un super succes și va atrage cu adevărat și alte aplicații. Au fost mai multe încercări, dar încă nu e ceva big plecat din România. Și poate să fie ceva big plecat din România ca Glovo, care a fost plecat din Spania. Glovo a fost un startup în Spania și a luat toată Europa On the
Da?
Storm, știi?
Uite, era Hipmeniu
Sau
care era foarte bun și a fost
cine?
înglobat de Foodpanda. Hipmeniu.
Sau Hipmeniu a fost cumpărat de Foodpanda și acolo s-a creat o mulțime de valoare. Eu cunosc și pe investitori în America și pe oamenii care s-au ocupat aici, pe unii dintre ei. S-a creat valoare și el a fost cumpărat de Foodpanda. În momentul în care cei care au contribuit la crearea acelei valori și-au luat o parte din bani din acel exit, adică din,
Din
nu din
vânzarea
ieșirea de
business-ului.
afaceri, ci din exitul companiei, cum ar veni, știi?
Ok.
Și gândește-te la foarte mulți, sunt foarte multe agenții de marketing care au fost agenții de marketing, sunt agenții de marketing de asta, de în real, adică fac chestii în lumea reală, ar putea să-și facă un departament de marketing digital și cu care să acceseze inclusiv clienți externi, adică de ce doar clienți din România, știi, să aibă acces la o piață internațională. Sunt toate domeniile se pot și asta mă enervează, asta cu digitalizarea
Pentru că e
mi pare.
abstract, Andrei, îi pierdem pe oameni. Uite, hai să te aduc un pic înapoi în realitate.
Sunt supărat.
Suntem amândoi porniți. Uite, mă uit acum la numărul de oameni de pe live, suntem undeva la vreo 700. Trebuie să spun, dar rămâne între noi, unul dintre cele mai slabe live-uri ale mele. Este cel mai important pe care l-am făcut de la intrarea în pandemie, cred eu, unul dintre cele mai importante pentru mine, dar mai mult a făcut, Lorena a făcut 2000 de simultani când stătea de vorbă cu Ștefania, care a fost la Asia Express, știi, cu
Dar
Speak.
Ștefanie e o super fată, eu chiar am cunoscut-o. Foarte
Corect.
mișto.
Dar știi, e mult mai ușor să te uiți la cineva simpatic, drăguț, care îți spune
Dar și nu e
ceva.
normal.
Da, dar noi ar trebui să ne gândim un pic la ziua de mâine. Adică, serios, acum, suntem pe un canal cu foarte mulți băieți. Mulți dintre ei sunt în IT, sunt gulere albe, da, muncesc în business și m-aș bucura ca cei care se uită la noi să încerce să se gândească foarte serios la viitorul lor. Și apoi la viitorul familiei lor, după care la viitorul familiei lor lărgită și apoi la viitorul acestei țări. Pentru că oricât de pompos sună, suntem în chestia asta împreună și ne vom duce la vale împreună. Și atunci, pentru cei 726, uite că am mai crescut un pic, 735, se mulțesc, hai, dați cu share să vadă mai multă lume. Pentru cei care sunt totuși alături de noi pe live, hai să le dăm oamenilor niște idei de business, pentru că până la urmă când vorbim despre IT, exact cum ai zis tu, tehnologia nu este o tehnologie de dragul tehnologiei. Nu, nu este business pentru că e tehnologie. Ar trebui să vină să te ajute pe tine și să amplifici o idee bună pe care o ai sau altceva, nu?
Da.
Hai să le dăm oamenilor niște idei despre cum să folosească IT-ul, tehnologia, ca să facă bani acum.
Păi, în
Sau să
primul
nu
rând,
facă
să
foame.
poată ceea ce livrează ei ca valoare, dacă ar putea să livreze peste internet, ar fi senzațional. Adică sunt instructori de yoga, habar n-am, sau sunt kinetoterapeuți care ar putea să livreze ceea ce fac ei direct face-to-face până intermediul unui, nu știu, unei platforme de streaming și o interacțiune vocală. Deci
Da.
asta neapărat.
Ok.
Deci asta ar putea să facă bani stând în izolare, ar putea un instructor de fitness să facă bani. Și știu sigur că sunt mulți care fac. Dar o să zic, a, dar cum am clienții mei, doar jumate vor să facă. Da, dar poți să iei clienți noi. Cum? Apelând la, făcându-ți reclamă online, adică făcând eu știu, o pagină de Facebook sau, nu știu, participând în niște live-uri și dând niște share-uri sau făcându-te cunoscut și
Ok.
achiziționând clienți noi. Până la urmă, trebuie să, orice business este despre crearea și distribuția de valoare. Crearea de valoare și distribuția ca să poată să funcționeze într-un model de ăsta peer-to-peer trebuie să se poată. Și absolut toți, inclusiv un restaurant, până la urmă, nu creează și distribuie valoarea prin curieri, adică reușesc până la
Uite,
urmă.
restaurantele de care ai zis și tu sunt printre cele mai lovite. Astăzi am comandat la studio, a trebuit neapărat să filmez ceva la studio, am fost în oraș și am comandat, sunt reduceri 20-30% livrare gratuită. Toți cei care gătesc, fac mâncare, restaurante bune altădată, acum au ajuns să facă mâncare pentru livrări. Ce mi s-a părut interesant e că am prins un restaurant care cred că era la final de program și am comandat 10 aripioare și mi-au trimis 6 aripioare și o pulpă. Da, hei, au fost bune. Au fost bune, doar că lui Radu i-a venit doar o pulpe. Aripioare. Anyway, ideea este că se străduiesc, da? Mâncarea e bună. Și ei folosesc, spre exemplu, am luat de pe Foodpanda. Apropo, dacă ne aduce cineva de la Foodpanda, am vrea să facem o colaborare, poate ne fac o sponsorizare, să-și facă o reclamă, o promovare, mai mult decât gratis ce le-am dat noi acum. Dar, ce ai face tu dacă aveam un restaurant astăzi? Primul lucru, ți-ai face tu aplicație sau te-ai lista pe Uber Eats, Foodpanda sau Glovo?
Aș face foarte agil, aș lua meniu, m-aș uita meniu ce se poate livra și ce nu, adică care trebuie să fie niște chestii livrabile. Aș face din alea un meniu pe care l-aș pune pe pagina mea de Facebook măcar, adică dacă sunt restaurant am măcar o pagină de Facebook, nu? Sau măcar un site sau ceva. Aș pune meniu și un telefon și aș livra cu chelnerii.
Cu
Deci
chelnerii,
aș
ok.
cu chel. Și după care, dacă reușesc și văd că lumea cumpără și nu știu ce, din banii ăia aș mai investi în promovare astfel încât să iau și mai mulți clienți, să-i aduc la mine, fac un concept special pentru perioada asta și aduc și mai mulți. Și în momentul în care, într-adevăr, se justifică, aș face, deci în timpul ăsta aș lucra la un site de comandă, nu neapărat aplicație. Ca aplicație, nu știu, downloadează lumea, e complicat, îți faci de iOS și de Android. Aș face o aplicație de asta web, pe de asta responsive, în care să poți să-ți
Adică
adaugi
un
și
site mai bun,
meniu
nu?
și să plătești. Un site mai bun cu care poți să plătești cu cardul, știi, ca să îi iau și pe aia repede, să plătească deja dinainte, știi?
Da,
Să
știu că
plătească.
Netopi are niște soluții foarte, care se
Da,
pot
foarte,
implementa foarte repede.
foarte rapide aș face chestia asta și după aia, dacă aș vedea că cu adevărat, eu știu, am dat lovitura, aș face și o aplicație și aș vorbi și cu 3-4 prieteni de-ai mei care au restaurante și le aici, bă, vă pun și pe voi
Dar
în
de ce? Care e
meniu.
șmecheria? De ce ai vrea să-ți mai faci un astfel de site responsive și o mini aplicație? De ce să nu mergi pe o aplicație existentă?
Păi pentru că toată lumea încearcă, de ce? Pentru că am în momentul ăsta, să zicem că am un restaurant, dacă n-aș avea un restaurant, poate aș merge pe o aplicație existentă, că nu-s cunoscut, dar dacă am un restaurant, am niște chelneri pe care n-am cum să-i plătesc, că nu
Ok.
servesc la mese.
Ok,
Înțelegi?
și
Și le-aș
atunci
zice,
poți folosi
băi,
pe ei
pot
pentru
să vă dau,
livrare.
pot să, da, pot să vă plătesc un salariu dacă faceți voi pe curierii, știi, că până la urmă ce să fac altceva, știi? Asta cred că aș face, știi?
Ok. Uite, de cineva foarte până la comentarii, salutăm pe Bug Killer. Nu pot să livrez Kineto pe internet. Hello, bați câmpii. Adică.
Da, e adevărat, cum să zic, nu pot să livrez cu adevărat. Deci eu am genunchiul rupt și mă lupt de 5 ani, am cel mai tare kinoterapeut din pământul ăsta care m-a făcut bine și care, știi ce e important, este să te vadă, îmi dă niște exerciții destul de simple și dacă se uită la tine cum le faci, se prinde dacă le faci corect sau nu, știi, adică
Ok.
unghiul de, sunt niște exerciții destul de simple, ele foarte bun, poate de asta. Dar da, din experiența mea, da, se poate livra. Nu
Ok.
e, nu e, nu e chiar așa. Nu poți să livrezi Kineto și cu stretching și cu astea, e adevărat. Dar exercițiile de recuperare, e important să te vadă un trainer cum le faci, pentru că dacă nu le faci corect, degeaba le faci. Eu am făcut asta am făcut 3 ani la rând chestia asta. Și de-abia în al patrulea, când am întâlnit pe Dragoș Uscan, atunci am reușit să înțeleg că, de fapt, făceam exercițiile prost și
Ok. Apropo, am și eu nevoie de acel kinetoterapeut pentru cineva foarte apropiat care a avut un accident recent. Sunt foarte mulți șoferi neatenți zilele astea pe străzi. Eu era să intru în unul de dimineață care a tăiat banda continuu și când m-am prins fix lângă el, s-a dat așa la mine de parcă apărusem de nicăieri, deși mergeam cu 50 la oră. Deci mare atenție pe străzi, se poate întâmpla.
dar da, nu poți să livrezi toată chestia de Kineto care include și masaj și eu știu diverse alte device-uri, dar poți să-ți iei un device de la, mă rog, adică, na, nu știu, trebuie să poți să faci ceva. Ești
Ok.
antreprenor, trebuie să poți să faci ceva, știi?
Ești antreprenor, trebuie să faci ceva. Uite, am vorbit de restaurante. Hai să mai vedem și alte tipuri de industrie. Că restaurantele de restaurante toată lumea le plânge de milă. Zilele astea toată lumea se preocupă ce am putea face cu ele. Am vorbit aseară, spre exemplu, cu doi români foarte deștepți de la New York care încearcă să susțină barurile, să-și plătească chelnerii. Sunt foarte mulți oameni în zona de servicii care sunt puternic afectați. Sunt convins că la fel de afectați sunt și cei care fac Uber sau taximetrie, care cred că în momentul ăsta sunt la fundul sacului cu banii. Nu știu câtă vreme mai pot rezista. Dar ce ar trebui să facă oamenii ăștia care au niște venituri destul de mici și nu prea au rezerve într-o astfel de perioadă?
Aici clar livrări, adică în momentul ăsta numărul de livratori de care este nevoie a crescut exponențial ca virusul, adică toate platformele și nu vorbesc că livrările de la restaurante am citit că au scăzut, căci că lumea își gătește acasă.
În
În
da,
schimb,
așa este.
au crescut foarte mult livrările de la, fie de la retailerii ăștia, de la hipermarketuri, fie de la online.
Ok. Hai să ne ducem la un alt domeniu. Îmi strofoc creierii de câteva zile. Mă gândesc, bă, dar totuși la vară nu ne ducem nicăieri. Stăteam și mă gândeam dacă aș avea un hotel, mă uitam la unul, spre exemplu, care tocmai și făcuse renovarea. Bă, este catastrofă, pentru că distanțarea socială cred că va afecta în primul rând hotelurile. Cu toții cred că o să ne bătem pe Airbnb-uri și case de închiriat undeva pe malul mării, ca să stăm în izolare. Și așa cum acum prețurile la imobiliare, nu știu dacă știi, dar prețurile la case au explodat. În timp ce nu se mai caută apartamente, acum prețurile la case au crescut cu 20-30% deja. Nu știu dacă o să dureze foarte mult, dar sunt puține case construite, că la noi s-au construit foarte multe blocuri și turnulețe din astea, inclusiv în Bragadirul. Sunt blocuri de 14 etaje. Să te duci acum la periferia Bucureștiului ca să stai la bloc, mi se pare trist. Dar, na, pe credit de prima casă, cam asta s-a făcut până acum. Pe case va fi bătălie. Și cei care își vor permite se vor lupta pe aceste case de închiriat la vară. Dar dacă tu ai fi manager de hotel, Andrei, ce ai face vara asta?
Ha.
Pam,
Aș
pam.
încerca să văd care vor fi regulile pentru hoteluri, când se vor deschide și cum se vor deschide, și aș încerca să vând niște pachete. Eu nu cred că lumea nu va mai folosi hoteluri. Adică dacă.
Nu e vorba că n-ar vrea, Andrei, e vorba că vor fi limitări.
Da, bine, și cu, cum să zic, cu toate precauțiile luate și cu dezinfectant și cu, probabil că aș, nu știu, aș vedea ce aș putea să fac astfel încât să fiu sigur că dezinfectez locurile comune cât mai des și
Ai
să pun
închide
asta în
piscina?
comunicare.
Ai închide piscina, ai închide spațiile astea comune, ai pune și zlongurile la 2 metri.
Probabil că da, probabil că da. Probabil că piscina nu o să mai fie așa un loc, probabil că lumea o să stea dacă o să ducă la, o să duc mai degrabă pe plajă decât la piscină. Așa cred și eu, da.
O să fie un pic de
Dar
bătaie de
nu
cap
mă
asta.
pricep, chiar la industria hotelieră chiar nu mă pricep. Adică dacă la asta de restaurante zicem că nu neapărat mă pricep, dar sunt mai aproape de ea un pic pentru că am învățat cu niște bani, adică am investit la un moment dat în ceva de alimentație și care n-a mers și acum am investit într-un restaurant care a pivotat frumos.
Da.
În hoteluri chiar n-am niciun fel de
Ok.
knowledge.
Dar la fotbal, politică și imobiliare ne pricepem toți. Și atunci o să-ți cer live un sfat și o recomandare. Uite, m-am mâncat undeva în portofel de am investit și am creat o agenție imobiliară. Crezi că am făcut o investiție bună anul ăsta?
Dacă te uiți la care sunt, eu cred că da, eu cred că lumea, cum ai zis și tu, își va căuta să-și cumpere proprietăți care să le asigure viitoare izolări mai plăcute.
Ok.
Cred că da.
Pentru că
Dacă te
mă uit că
focusezi,
nu sunt.
dacă găsești un. Dar să știi că nu case cu curte, dar și apartamente cu terase de astea mari, știi, cred că sunt în oraș.
Dar îți dai seama că nu o să-și permite multă lume chestiile astea, că mai ales astea va fi bătaie pe ele.
Da, mă, George, dar tu știi că toată lumea le vinzi doar pe alea mai scumpe, știi, oamenilor pe care îi știi, adică.
Care, mă, că nu sunt. Na. O să vedem noi. Nu știu, eu sunt tare curios ce o să se întâmple acolo. Uite, spre exemplu, am observat o chestie. Sunt foarte mulți agenți imobiliari care se tem să iasă din casă, chiar și cu mască și cu mănuși, să facă vizionări cu clienții. Știi? Și asta este o problemă. Uite, o oportunitate. Spuneai de oameni care se apuce de curierat. Eu cred că și agent imobiliar este o oportunitate. Dacă ești antreprenorial și vrei să faci niște bani, uite, spre exemplu, colega mea, Mădălina, de la agenție, de la Optimus, mi-a spus că ea caută agenți buni. Pentru că avem nevoie de încă de niște oameni în agenție, sunt cereri, există așa, dar nu avem destui agenți. Și uite că
Sigur,
unor agenți
adică
le este frică să iasă la muncă, chiar și cu reguli de siguranță în perioada asta.
păi, adică nu, deci economia nu este oprită. În momentul ăsta oamenii nu sunt blocați în casă, doar cei care, pentru care munca nu este, cum să zic, este posibilă să se facă de acasă, știi?
Ok.
Dar cei care trebuie să iasă din casă pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu, poate să iasă cu respectarea regulilor de igienă, de, eu știu, purtat mască, mănuși dacă e nevoie sau habar n-am, ultimele reguli de igienă care sunt publicate, în general sunt publicate destul de corect, trebuie respectate. Adică dar cu respectarea acelor reguli și cu dezinfectant și cu sigur că dacă trebuie să intri undeva într-o casă de om pe care nu-l cunoști, sigur că o să porți o mască și atunci o să fii un pic mai... Habar n-am, nu știu, nu, dar părerea mea este că se pot urmări niște reguli de igienă și poate că vizitarea casei se face cu o cameră de luat vedere 360, nu știu, dai...
Exact. Uite, spre exemplu,
proprietarului și zici plimbă-te cu ea în toate camerele și ai luat feed-ul și după care îl prezinți clientului, știi?
Și eu m-am gândit să mergem mai departe ca pentru... Scuze.
E cu camera, știi? Singura interacțiune cu proprietarul e cu îi dai camera, iei camera, dezinfectezi camera, știi? Nu știu, da. Nu m-am gândit la asta, dar cred că asta ar putea fi o soluție, știi?
Nu, e o idee foarte bună. Noi am avut așa o vizionare, a făcut Mădălina o vizionare pentru o hală de la Ciolpani, care se pare că se va vinde după ce a făcut vizionarea pe video, pe WhatsApp video.
Băi, și sunt artiști, înțelegi, care ar concerta pentru oameni live. Uite, sunt curios dacă ai oamenii, dacă poți să-ți dea feedback live, este câți ar plăti un bilet, sigur mai mic decât un bilet de concert, să se uite la un concert live special pentru ei.
Da.
Că eu sunt în legătură cu câțiva artiști care ar vrea să facă chestia asta și chiar sunt curios.
Încep să apară pare... inițiative de genul ăsta.
Hmm?
Încep să apară inițiative pentru artiștii de genul ăsta, încep să apară. Am văzut că mulți se duc către platforma Twitch pentru gameri, care Twitch i-a primit cu brațele deschise, iar eu am participat la o petrecere cu DJ-ul meu preferat, unde se făceau donații într-o veselie pentru DJ, știi? Pentru că punea muzică foarte bună și aveai senzația de, până la urmă, de comunitate. Că...
Da. Este o senzație de comunitate. Eu mă gândeam la concerte iarăși, când mi-am auzit aminte de la camera asta VR, adică aș pune o cameră VR pe scenă, pentru că oamenii ar fi dispuși în momentul în care se ridică deci, nu știu, la 16 așa, și poate să concerteze undeva pe o scenă, se duc pe o scenă, concertează live. Și poți să pui, nu știu, una, două, trei camere VR în care să te poți lega de la depărtare și să poți să, nu știu, să fii pe scenă, să-i vezi pe oameni cum concertează.
Ar fi fain.
Adică sunt o mulțime de chestii, trebuie să ne gândim, pentru că sunt cei mai, să ne gândim în primul rând care sunt businessurile cele mai lovite de lockdown-ul ăsta și să încercăm să o luăm de acolo și să găsim soluții cât mai, nu știu, tehnologice la problemele astea.
Gândește-te că nu o să avem nici Never See, nici Untold anul ăsta în condițiile astea.
Păi ar fi, da.
O să fie
trist. Eu încă mai sper. Eu fiind antreprenor sunt o persoană foarte optimistă și eu tot sper măcar un Untold ceva.
Nu, pentru că anul ăsta nu o să putem vedea evenimente cu mai mult de 5.000. Mi-a venit, spre exemplu, e-mail de la nemți, care știi că sunt foarte organizați, cei care fac IFA Berlin, care au 24 de hale, 25, că am mai făcut una, și în 25 de hale ei vor să bage maxim 5.000 de oameni organizați probabil așa în șir indian, câte 2 minute la stand, fază de alea, știi? Nu știu cum o să fie nici cu târgurile, nici cu concertele astea cu distanță.
Da, asta era un aer liber, adică, nu știu, Antol e în aer liber, nu e chiar într-un... Alea IFA Berlin e în hale închise, știi?
Nu știu, sunt tare curios ce o să se întâmple.
Eu tare mi-aș dori un Antol, adică...
Nu se va întâmpla, trebuie să dau vestea asta. A spus-o și, și primarul de acolo, a spus-o și președintele, deci nu vom avea. Anul ăsta nu vom avea festivaluri, trebuie să ne băgăm cu ideea. Sunt tare curios ce vor face organizatorii ca să aducă și artiști, dar să și strângă niște bani, pentru că până la urmă echipa aia de bază trebuie finanțată cumva și nu cred că lua nimeni în calcul, după niște ani de succes și niște ediții atât de bune cum a fost până acum, dintr-o dată să dispară, știi, total. Adică te aștepți că poate să fie criză, recesiune, o scădere de 5-10%, nu? Cam la cât se calculează că e recesiune?
Da, nu știu exact definiția termenului, însă asta nu e o criză economică per se. Este, cum am zis, un lockdown,
exact.
O frână.
Uite, ne spune unul dintre membrii noștri la comentarii, Cristea, că în Franța s-au anulat toate evenimentele până în septembrie. Adrian Golea
până în septembrie, dar măcar în septembrie se facă.
Ei, da, nu cred că face nimeni Antold în septembrie, încep școlile.
De ce nu? Pe 14 septembrie.
Amândoi sperăm, să știi. Eu îmi doresc foarte tare. Hai să te duc un pic la nivelul următor. Ești pregătit?
Da, te rog.
Hai că am promis că nu o să te țin foarte mult în seara asta. Eu țin de tine cât stai cu mine. Dar, uite, eu aș vrea să mă folosesc de mintea ta și să-mi imaginez că reușesc să îți pun pe mână un fond de investiții prin care să zicem că înmulțim banii mai repede decât orice altă industrie. Suntem de acord că prin IT putem înmulți banii mai repede pentru România decât în orice alt domeniu?
Da.
Există vreun alt domeniu în care putem face bani la fel de repede și de mulți?
Nu, eu nu știu, adică eu știu că nu știu să existe.
Deci deja pe auto Dacia trage cât poate, Ford atât cât merge, vânzările de mașini au scăzut, deci pe auto, pe industrie acolo nu prea. Pe energie, din câte aud eu, consumul este la niște minime, deci pe modelul că știi că de obicei consumul mai mic în weekend, acum e weekend în fiecare zi pe rețea, este prea mult curent, deci e clar că nu se consumă în industrie și pe agricultură avem secetă. Deci nu o să dăm lovitura nici cu grâu, nici cu porumbul, nici cu cartofii. Și atunci trebuie să ne gândim la ceva din care să facem bani. Și atunci am putea să facem bani din IT. Să zicem că la un produs intern brut de ordinul, cât mai avem, 180 de miliarde pe an, hai să zicem că România se gândește să bage 1 miliard în IT anul ăsta, ca să facă, nu știu, 2, 3, cât am putea să facem dacă băgăm 1 miliard în IT?
Băi, trebuie să te uiți, depinde cum bagi, știi? Dacă bagi gen VC, VC-urile de obicei îți oferă 3X, cred, dar nu mai știu exact pe ce perioadă când fac anualizat toată chestia asta. Însă dacă te uiți ce înseamnă să bagi 1 miliard în IT, înseamnă să shiftezi mult crearea de valoare, adică unul la mână s-ar crea joburi noi despre care oamenii nici măcar nu știu acum. Adică,
Ok.
oricum, eu cred că asta ar putea fi, chiar mă gândeam înainte să intru cu tine, un subiect. Ce joburi există în IT, frate? Pentru că toată lumea crede că există doar jobul de programator, ceea ce nu e adevărat. Este adevărat că e jobul la care toată lumea se gândește și este un job foarte important în zona de IT, dar nu este singurul, adică sunt o mulțime de joburi în zona de marketing, de vânzări, de product management, de project management, de, nu știu, HR, de ce vreți voi, adică toate joburile există acolo în industria asta și
Salariile sunt mari, taxe, impozite mari.
s-ar crea foarte mult job, s-ar crea foarte multe joburi și mulți oameni s-ar schimba din a fi, eu știu, marketeri offline, a fi marketer online, de exemplu, și ar trece dintr-o dată la un salariu dublu, schimbându-și skill set-ul destul de puțin, după părerea mea.
Așadar, nu trebuie să treci printr-o facultate de IT ca să intri în domeniul IT-ului.
Absolut deloc, adică cu siguranță că nu strică, dar iarăși cu siguranță că numărul de joburi și tipul de joburi dintr-o firmă de produs sau de serviciu vândut în IT este foarte divers, adică la fel de divers ca în orice altă industrie. Este nevoie de oameni de comunicare, de exemplu. E posibil ca foarte mulți jurnaliști, și am văzut jurnaliști care s-au transformat în oameni de comunicare în industria de tech.
Se întâmplă tot timpul.
Ceea ce este foarte normal, adică și foarte, foarte firesc pentru că comunicarea până la urmă este ceva care poate îmbrăca multe aspecte, multe tipuri de joburi, nu?
De acord. Dar hai să o luăm așa. Tu ai trecut prin mai multe companii de succes fiecare dintre ele. Pentru cei care te știu mai puțin, hai să dau un pic de context. Ești unul dintre fondatorii VectorWatch, un exit de succes vândut la Fitbit, după care ai lucrat în Fitbit. Fitbit a fost, nu mai știu care este, dar nu trebuie să-mi dai detalii acum, a intrat în portofoliu Google. Ai lucrat tot timpul cu echipe de oameni și înainte de asta ai lucrat în multinaționale, tot pe zona de IT și ai coordonat echipe întregi. Cam știi cum lucrează o companie de IT, de la un om, one man operation, până la sute de oameni. Înțelegi
Așa este.
structura, le înțelegi rostul, corect?
Da, corect. Am fost și angelul din Clever Taxi, că iarăși care a fost vândută la My Taxi
Iată.
împreună cu antreprenorii Mihai și Alex.
Deci unul
Mihai
dintre
are acum
investitorii din
mâncarea.
umbră. Asta e angel investor, investitor din umbră, nu? Corect?
Da. Bine, la început de tot am fost și un pic operațional cu ei, după care, da, foarte, foarte la început. Însă Mihai a lansat acum, s-a vândut la My Taxi, Alex încă acolo, Mihai a lansat un nou
Nu mai
startup.
zice My Taxi, zice Freenow, că a fost preluată de Mercedes
Freenow,
cu
da,
BMW.
corect. Corect. Și Mihai a lansat un alt startup în care sunt angel și lângă un alt fond de investiții, care plecase pe o teză tot de mobilitate urbană în zona electrică, dar acum a făcut un a pivotat pe delivery,
Iată.
neo-home delivery.
Ce tare.
Delivery foarte, foarte smart, cu un algoritm foarte smart în care se optimizează rutele,
Ok.
ceva foarte, foarte interesant. Deci da, adică, care era întrebarea? Și ce vrei să mă întrebi dacă am fost
Deci,
și
tu știi cum
next pe viziune,
funcționează
pe mai.
organizațiile astea mari, da? La fiecare 100 de oameni într-o organizație de IT, câți sunt programatori? Ca să înțeleagă oamenii că nu sunt doar programatori în companiile astea.
Păi, deci, într-o companie de produs, depinde foarte mult care este produsul. Adică, de exemplu, într-o companie gen UiPath, despre care iarăși știe multă lume, procentul de programatori este mai mic decât procentul de account manager, de exemplu, oameni care vorbesc cu clienții și văd care sunt nevoile lor.
Așadar, ai nevoie de niște oameni care țin relația cu clientul și niște oameni pe programare.
Și la o companie gen UiPath, cred că sunt mai mulți account managerii decât programatorii, semnificativ mai mulți. La o companie gen, eu știu, Clever Taxi sau Vectorul Acai, la Vectorul Acai, bine, au fost probabil jumătate erau programatori, ceilalți au fost designeri, oameni de supply chain, oameni de vânzări, oameni,
Ok.
deci într-o sută poate, nu știu, dar n-am fost chiar 100 cu toții, cred că am fost 50 ceva maxim.
Ok, iată.
Jumătate erau programat. Deci, cum sunt, eu știu, la limită sunt companiile care sunt doar de programare, companiile cum le mai zice de outsourcing sau de software la comandă, în care, într-adevăr, 90 sunt programatori și 10 sunt oameni de vânzări, probabil, știi? Deci unde
Ok.
procentul este mai mare. Adică depinde foarte mult de la business la business.
Și iată
Procentul de
cum.
programator poate să varieze între 10 și 90%.
Ok. Și prin comparație, ca să înțelegeți, o echipă de genul ăsta de 50 de oameni a putut să pună pe picioare un produs în 2 ani, nu?
Da, să lanseze cu tot, da, în 3 ani, hai să zicem, cu totul.
Maxim 3 ani. Cu 50 de oameni, o companie care apoi a fost vândută mai departe cu 15 milioane. Eu cred că este o rată de succes și de rentabilitate destul de bună. Și acum, dacă extindem chestia asta la scară mare, investiția inițială nu a fost în niciun caz atât de mare și s-a făcut și ceva profit acolo. Nu se face foarte mult profit pe produse, nu ar să ne apucăm noi acum de ceasuri inteligente, telefoane sau laptopuri. Este o piață hiperconcurențială și nu cred că este locul.
Da,
Dar.
la vectorul acela investiția inițială a fost mare, pentru că au fost, aș vrea să te contrazic un pic, au fost produse fizice și acolo investiția inițială e mai mare.
Ok.
Și la exitul ăsta, profitabilitatea n-a fost chiar așa de mare cum pare pe hârtie. La o chestie gen Clever Taxi, investiția inițială a fost mai mică, pentru că a fost mai mult tehnologie și mai mult software și mai puțin hardware, nu știu cum să zic.
Adică
Deci
câți bani ai
pe
înmulțit
hardware.
în Clever Taxi, să înțeleagă oamenii?
Poftim?
Câți bani ai înmulțit în Clever Taxi?
A fost foarte bun multiplu acolo. Da, foarte, foarte bun.
Adică
Chiar
cât? Ai
considerând că
băgat
a
unul și ai
rămas
scos
destul de.
cât?
Nu pot să zic așa, că sunt cifre confidențiale, dar vreau să zic că față de banii investiți, valoarea creată a fost foarte mare în Clever Taxi și asta se
Ok.
datorează, în general, antreprenorilor.
Ok. Uite.
Și cum să zic, exitului, adică trebuie să găsești pe cineva care să te cumpere, știi?
Da. Trebuie să găsești pe cineva care să te cumpere sau poți să faci o chestie pe care să apoi să o pui pe picioare. Și eu mă uit în general atunci când văd un startup de succes, mă uit să văd la companiile care au identificat corect o problemă și nu au încercat să o hipertehnologizeze. Cam mai vorbim despre chestia asta, multe startup-uri și-au imaginat că trebuie neapărat să digitalizeze meniul din restaurante și au pus meniul pe tabletă. Mai bine puneau meniul pe site și cu niște livratori, care ar fi ajutat mai mult. Că nu vrea nimeni să ducă la restaurant să uite la meniul pe tabletă.
Da, și
Nu.
eu niciodată n-am crezut asta. Adică cred că, nu știu, din 2030 încolo, poate, sau acum dacă o să fim obligați, știi, adică nu știu, dar asta cu meniul pe tabletă nici eu n-am crezut, pentru că businessul restaurantului este cât de bun este chelnerul să îți upsell produsele mai scumpe sau, știi, adică ăla e businessul, deci for God's sake, știi, că
Ok.
poți să faci și pe tabletă asta. Nu poți, pentru că chelnerul vine și spune, dar nu vreți să gustați, avem un pește proaspăt, știi, adică
Da.
care se vinde la 100 de grame, știi? Adică ăla e tot farmec un restaurant până la urmă și ele sunt restaurantele de succes care au chelneri care sunt în stare să-ți facă upsell.
Dar ai scos un porumbel. S-ar putea să fim nevoiți până la urmă să folosim când vom merge la restaurant meniurile pe tabletă, pentru că alea pot fi dezinfectate, mă gândesc.
E adevărat, s-ar putea să fim folosiți, da, nu e, să fim obligați să
Ce
facem
tare.
asta. Oamenii, în general, în natură fac lucrurile de care le faci, nu știu, dacă face plăcere să faci ceva, faci, știi? Unless ești obligat să faci altfel.
Corect. Bun. Și atunci, startup-urile care cu adevărat dau lovitura sunt cele care identifică o problemă pe care oamenii poate nici măcar nu o observă și o transformă într-un business și înmulțesc banii investitorilor. Și încearcă să o facă într-un mod foarte eficient, mult mai eficient decât ar fi făcut oricine înainte. Și dacă mă uit de jur împrejur, sunt o grămadă de probleme care în continuare trebuie rezolvate. Care ar fi prima problemă pe care tu ai rezolvat-o prin tehnologie și cum am putea să facem după aia și bani din asta? Știu că îți cer idei de business acum la ceas de seară, n-avem nici grade în chestia aia pe care tu o bei acolo, nici eu n-am aici, dar o să apucăm noi și ziua să ne cinstim. Dar uite, facem cu martori. Idei de business.
Păi, idei de business din zona asta de tehnologie și de investiții trebuie să, cred, pentru cineva care vrea să facă chestia asta, trebuie să se uite și în ce investesc fondurile de investiții. Deci, în momentul ăsta avem fonduri de investiții în România care investesc chiar zero day, adică investesc de la zero venituri. Sigur, în general cu antreprenori cunoscuți, dar chiar și așa, e incredibil. Acum, nu știu, 2 ani sau nu știu când au început, n-aveam așa ceva. Acum un an, doi, n-aveam așa ceva. Acum avem Gapminder, Early Game și mai sunt și altele. Și în general, ei au apetență pentru un anumit tip de investiții. Și asta și pentru că știu că la următoarea rundă de investiție sau la exit sunt anumite chestii care, anumite buzzword-uri care sunt acum, știi? Deci aia cumva e o industrie, deci industria asta de VC, industria de tehnologie cu investiții prin VC, are niște reguli ale ei, știi? Și care nu se bazează atât de mult pe crearea de profit, ci pe crearea de valoare, dar se bazează pe venituri acum, mai mult decât în trecut. Pe de altă parte, există business-ul așa cum îl înțelege orice om, cu creare de profit și bă, dacă mi-au zis câteva mii pe lună e bine, știi? Ăla nu e un business investibil de un VC. Ăla e un business bun, adică nimeni nu zice că nu e un business bun, e un business bun și poate să fie inclusiv de asta cu aplicații, cu trala, însă un VC se uită la un business care are potențial să scaleze internațional și să are potențial, măcar îți propui să faci, nu știu, sute de milioane.
Hai să le dau eu oamenilor un pic de traducere în limba română, că tu ai vorbit un pic tehnic. Trebuie să înțelegeți că există oameni care reprezintă fonduri de investiții care sunt pregătiți să bage bani în idei, chiar și de la zero. Dar vor prefera întotdeauna să investească în antreprenori, în oameni care fac startup-uri, care au demonstrat că au mai făcut și că pot să facă lucrul ăsta. Bucureștiul este atrăgător pentru așa ceva, pentru că în ultimii ani au ieșit câteva companii bune de aici și sunt investitori care au posibilitatea de a băga de la câteva zeci de mii până la milioane de euro în startup-uri făcute aici. Corect?
Corect.
Totuși, cum facem noi București un pic mai interesant? Pentru că stăteam de vorbă recent cu Adeo Resi, ai apucat și tu să-l cunoști,
Da.
că a stat în București. Adeo Resi fiind unul dintre, adică e fondatorul The Venture, nu?
Da. Nu mai
Și
știu,
este unul dintre
nu.
oamenii care vorbește foarte puternic despre potențialul
Founders
din.
Institute.
Cum?
Founders
Founders
Institute.
Institute, scuze, nu The Venture, le-am încurcat cu. Sunt denumiri foarte multe englezești, așa. Poate facem și noi o chestie de antreprenori în limba română. Așa, anyway. La Founders Institute, el este unul dintre cofondatori, practic el a fost omul cu ideea inițială. Și Adeo spunea o chestie în interviu pe care mi l-a dat, că dacă vrem să facem Bucureștiul și mai interesant pentru companii din regiune, dacă vrem să facem un mic Silicon Valley de estul Europei, că n-ai cum să te bați cu Londra, apropo, nu știu, pentru foarte mulți români care muncesc în construcții la Londra, muncesc în acel cartier de IT, nu știu dacă știi.
Da, mă, da, nu știu, Londra, bă, de ce? Cu Londra poți. Eu cred că cu Dublinul trebuie să câștigăm bătălia. Adică mie mi se pare că modelul irlandez e foarte mișto, în care au acel IDA, Irish Development Agency, care e pentru companii străine, Enterprise Ireland pentru companii irlandeze care vor să iasă în afară, adică au, deci acolo la ei, bă, guvernul înțelege tehnologia, frate, e incredibil, adică mie mi se pare fabulos.
Facebook s-a
Nu
dus
știu.
acolo, Apple s-a dus acolo, toate o grămadă de companii mari care vor să opereze în Europa trec prin Irlanda.
Deci, oamenii sunt super competenți. Eu am fost acolo, am vorbit cu o agenție guvernamentală, acesta IDA, cu niște oameni foarte competenți care înțelegeau industria, înțelegeau diversele tipuri de firme de tehnologie, înțelegeau modelelor de business, nevoile lor și este super refreshing să te duci să vorbești cu astfel de agenție guvernamentală, pentru că așteptările de la guvern în orice parte a lumii sunt scăzute, știi?
Așa e.
Însă în România, păi am putea să alegem să facem într-un fel în care să avem niște oameni competenți plătiți din niște fonduri de stat care să promoveze România ca o destinație tehnologică, știi?
Uite, zicea de o chestie. Și sunt convins că a zis chestia asta că i-ar veni lui în primul rând mănușă dacă ar fi să investească. Dar vreau să-mi spui tu dacă ți se pare o idee bună. El zicea așa, că dacă vrem să atragem investitori la București, statul ar putea să creeze un fond prin care pentru fiecare 10 dolari pe care îi aduce un investitor să mai pună și statul încă 10. Cum ți se pare asta?
De matching, da, există fonduri de matching. Acolo în Irlanda, când te duci, e un pic diferit, te zice altfel, zice, bine, dacă vii să investești aici bine, dar trebuie să investești o sumă decât substanțială să creezi o companie sau un startup, un an de zile nu plătești taxe sau ceva de genul ăsta, sau 2 ani de zile nu plătești taxe. Sau chestii, adică care practic este un fel de investiție, că până la urmă, dacă reușești și dacă pornești acel business, businessul ăla va plăti o mulțime de taxe în țara respectivă, știi? Adică
Da.
este ca o investiție a guvernului. Sau poți să creezi aceste fonduri de matching, știu că s-a mai discutat și în România, știu că sunt multe în Ungaria, de matching, când cineva investește 10 lei, pune și fondul la 10 lei.
Așadar,
Poți să faci așa.
statul poate să vină cu bani sau pur și simplu poate să nu ia bani pentru companiile care încep și fac
Statul, să
ceva.
știi că nu e că n-a făcut chiar nimic. Adică fondurile astea care există, Gapminder și Early Game, au bani europeni care cumva au venit prin guvern. Adică nu e. Și mie mi se pare o alocare bună de bani pentru startup-uri, pentru că fondurile astea de VC au și bani privați, dar și bani de stat care sunt bani europeni. Și versus un program de ăsta gen Startup Nation, în care dai nediscriminatoriu aceeași sumă de bani la orice fel de proiecte, este un comitet de investiții care se uită la investiție și sunt și niște bani, sunt bani privați ale investitorilor privați, știi? Adică să se mai creeze niște fonduri de VC ar fi, deși sunt acum și nu sunt startup-uri suficiente. Și de
Nu avem
asta.
startup-uri destule. Sunt bani, dar nu sunt startup-uri destule.
Da, dar au început să apară pitch-uri și oameni și destul de interesante. Eu știu că am cofondat Innovation Labs, care e pentru studenți, care vrea să le arate ce înseamnă chestia asta cu inovația și cu startup-uri de tehnologie. Încă de acum 10 ani, împreună cu Răzvan Rughini și cu o echipă mai mare, care
Funcționează
lumea
Innovation
programul
Lab și
ăsta
anul
și au
ăsta?
fost echipe
Merge?
noi. Și tu știi foarte bine că tu ai fost și ai prezentat multe dintre ideile alea, însă, bă, da, nu poți să faci, deci nu poți să faci dintr-o dată să fim un startup nation, știi? Și
Dar de ce nu? Ce ne oprește?
pentru că nu avem foarte. Adică, eu când am piciuit programul ăsta Startup Nation pe vremuri, când era de la Startup Chile, era inspirația. Însă, ideea era la Startup Chile să dea niște bani antreprenorilor din alte țări care vin să-și facă startup-uri în Chile. Ca chilenii să învețe antreprenoriat de la ei, să fie
Ok.
inspirați, adică să aducă antreprenorii în țară, știi? Și eu asta am propus tot timpul. Băi, hai să
Ok.
zicem, dacă pierdem români în Germania și în America, hai să zicem niște antreprenori din America în România, să le dăm, știi, deci eu asta aș face
Ați
dacă aș
luat
avea un
meserie.
miliard, dar aș importa niște antreprenori din alte țări. I-aș pune să facă aici.
Cum? Cum îi aducem?
Imediat vin. Păi le zic că le dau un grant, le zic că le dau o investiție. Să nu știu cât, deci în America sunt milioane de antreprenori care, deci acolo vin antreprenori. Și care n-au echipă de programatori, n-au investiție, n-au nimic, dau idei.
Ok.
Pur și simplu, lansezi un call și zici,
Și
pentru
importăm americani, importăm antreprenori, că nu avem noi.
importăm antreprenori americani.
Nu sună prea naționalistă chestia asta, dar dacă funcționează.
Păi nu cred că trebuie, eu cred că naționalismul, na, nu știu, eu cred că trebuie să vorbim de patriotism mai degrabă decât de naționalism, însă sigur că orice patriotism se bazează pe un sentiment național, dar cred că orice sentiment național se bazează până la urmă pe o identitate asumată și reală, știi, o reflectare reală a unei, sau o reflectare a unei realități, știi,
Ok.
care trebuie să fie un pic înfrumusețată, dar nu poate să fie Realitatea este că antreprenorii, în mare parte, sunt înnăscuți pentru că sunt cei care au grit, care au determinarea de a reuși indiferent de obstacole. Ăia sunt. Și
Au
acum,
foame de succes.
da, adică trebuie să-i găsești, să-i îndrepți în direcția potrivită până la urmă. Și cu programul ăsta pe care l-am, eu nu vreau să creez antreprenori. Eu vreau ca antreprenorii aia care s-au născut antreprenori să nu sufere angajându-se undeva.
Ok. Și atunci, Startup Nation, hai să zicem că l-am continuat în 2020 și l-am accelerat. Ai păstrat Startup Nation așa, ce ai face?
Păi, deci, ce să zic? Startup Nation, după părerea mea, nu îți permite decât să iei niște, să cumperi niște chestii. Nu, mi se pare o.
E prea mic.
Păi, nu știu, au fost. Știi ce aș face? L-aș măsura. Adică, asta cred că este răspunsul. Au fost chestii care au funcționat în Startup Nation și am văzut mici producători, am văzut niște chestii care au funcționat, am auzit de la oameni, știi? Și aș măsura, băi, câți bani am dat, la ce feluri de bid, dar cum, care este modelul de succes, ce funcționează prin un program de genul ăsta, știi?
Ok.
Dar n-am auzit niciodată dacă de la Startup Nation să ajungă cineva la Venture Capital și după aia să facă miliarde.
Asta e
Am auzit
problema.
însă să facă niște business-uri mici, asta e ok, știi? Hai să facem și niște business-uri mici, că ălea sunt motorul business-urilor mari până la urmă, știi? Și cineva care un antreprenor a făcut un business mic, după care, ok, ăla merge, o să fac următorul să fie mai mare, știi?
Până când vor crește și școlile de la noi și familiile de la noi, niște copii mai motivați să facă business, nu doar să se angajeze la firmă,
Păi
până
și ok
atunci.
să te angajezi, că nu vreau să spun că nu e ok.
Normal, dar n-ar
E
trebui
ok să te
măcar.
angajezi dacă nu te-ai născut antreprenor. Deci dacă nu te-ai născut antreprenor, e stupid să te faci antreprenor, pentru că e foarte greu, fraților.
Așa
Adică,
este.
nu vă imaginați că, păi, mă fac antreprenor. Deci, dacă te faci antreprenor pentru bani, de exemplu, e o prostie. Deci, trebuie să te faci antreprenor pentru că vezi o problemă în lume și vrei să o rezolvi.
De
După aia,
acord, dar
vin
nouă ne trebuie
banii
niște zeci de
dacă.
mii de antreprenori repede.
Băi, nu poți să-i faci. Trebuie să identifici pe aia care. Trebuie să. Deci, e spray and pray se numește chestia asta, da? Trebuie să spray and pray în direcția corectă, știi? Adică trebuie să iei niște bani și să setezi niște goal-uri pentru next step. Adică să. Și e foarte greu cu bani europeni, că ăia sunt ținuți cu tot felul de mijloace. Și eu cred că tot în forma asta de VC, să fie VC-uri mai multe, mai mari și programe de accelerare. Că
Dar
există programe de accelerare la fiecare VC.
dacă ar veni statul și ar zice, am căciula asta de bani și vreau să bag în startup-uri, se pot găsi niște oameni în care să avem încredere că pot selecta corect și să investim în acele startup-uri care pot mulți banii respectivi. E normal să te aștepți la o rată de insucces de până la, nu știu, peste 80%, adică bagi într-o sută și scoți bani cu câteva ca lumea. Cel
E
puțin așa se întâmplă
adevărat,
și în
adevărat.
străinătate.
E un mecanism de tip VC. Se pot găsi echipe de oameni și mecanisme, adică e important și mecanismul prin care funcționează. Dar
Ok.
mecanisme de tip VC, un mecanism de tip VC care poate să fie adaptat programului ăsta, adică să fie și din banii celor care decid, trebuie să ai stake in the game, știi? Adică și eu când mă duc un startup la un fond de VC, bag și eu bani lângă, pentru că altfel, nu știu, știi,
Normal.
adică altfel n-ai niciun fel de.
Dar problema pe care o văd eu, că nu știu câți bani vor mai veni din străinătate aici, va trebui să creăm valoare din banii existenți sau bani veniți din ceea ce avem deja. Adică din surse de la stat sau de la alte companii locale. Nu?
Păi eu, ca să fiu sincer, nu știu foarte bine cum funcționează un buget de stat. Cu siguranță nu cred că bugetul statului este locul din care trebuie să fie bani de startup. Apoi cred că trebuie să fie niște fonduri, cum ziceam, niște fonduri europene, pe fondul faptului că Europa vrea să aibă un loc la masă în zona asta de startup-uri față de America. Și că ăștia da, până la urmă sunt tot bani din taxe, dar din bani din taxele tuturor statelor și cred că România trebuie să joace părțile puternice foarte bine, astfel încât să aibă acces la cât mai mulți din banii ăștia, știi? Și să nu stea
Ok.
la coadă, ca de obicei.
Îl trimite pe ministrul fondurilor europene la Bruxelles să negocieze pentru noi, să aducem niște bani pentru startup-uri și companii de
Păi
IT.
nu poți să faci asta, pentru că dacă eu aș fi ministrul fondurilor europene, aș face drumuri, frate, să mă rog, nu startup-uri, adică e stupid, știi, nu știu, nu avem drumuri, facem startup-uri, pe bune, adică trebuie să, nu, adică, e pe cinstit, deci trebuie totuși să facem și drumuri în țara asta,
După o
nu?
lună jumate, nu știu dacă știi, după o lună jumate de carantină, a reușit cu o companie națională de drumuri să cărpească șoseaua București-Ploiești DN1 acolo unde mai trebuia cărpită și acum repară cu CFR-ul la un pod la Otopeni. Asta e tot ce am reușit noi să facem. Stăteam și mă gândeam, tu gândește-te că niciodată nu a fost atât de goală Valea Prahovei. Cum ar fi fost să mai adăugăm jumătate de bandă, să facem drum expres ca Moldova pe Valea Prahovei? Cum ar fi fost în perioada asta?
Da.
Nu?
Vis, ce să zic.
Vis?
Deci cred că, nu cred că, adică cred că banii europeni trebuie folosiți și cu scopul cu care vin, însă cred că vor fi bani europeni și sunt și vor mai fi în zona asta de startup-uri și de inovație și ar fi păcat să nu, să nu ies, în afară de infrastructură, care iarăși cred că este un motor important al relansării economice și al atragerii de fonduri și de companii străine, dacă vrei, și al creării de companii românești, eu cred că după aia, cred că na, investițiile în tehnologie și în IT și atragerea de alte companii străine care să vină să-și facă centrele de dezvoltare aici și un loc la masă mai important în ecosistemul ăsta, într-un domeniu în care suntem pe harta lumii. Deci în IT suntem pe harta lumii. Și
Iată.
nu vreau să mă pronunț despre alte domenii pentru că nu le cunosc, însă despre asta pot să spun cu tărie și pot să afirm foarte puternic că suntem pe harta lumii și suntem la cel mai înalt nivel și putem să concurăm cu oricine.
Din păcate însă, eu nu văd un partener de discuție pentru IT care să vorbească la cel mai înalt nivel din interiorul Guvernului României, mai ales într-o perioadă în care avem nevoie de un astfel de interlocutor. Dacă îl aflați voi, dați-mi un mesaj și spuneți-mi că îl aduc la un interviu, să vedem, poate ne spune ce are de gând să facă cu țara și cu startup-urile de la noi, pentru că doar aici putem înmulți banii mai repede decât în agricultură, decât în auto, decât în orice altceva. Îi putem înmulți mai repede ca la Alba Neagra. De acord?
De acord, a fost funny cu ai văzut Zoom, investițiile în Zoom acum au fost Zoom. Noi folosim Zoom acum, nu?
Da,
Și au
folosim
investit
Zoom
foarte mulți
dacă.
oameni în Zoom și au câștigat bani, pentru că Zoom a crescut de 2-3 ori, știi?
Da.
Însă mai era o companie care se numea Zoom Communication și care era altă companie, nu era Zoom,
Da.
asta se numește Zoom Video.
Da.
Și în care unii care nu știau, deci care nu aveau informația asta că sunt două companii diferite, au investit în aia din greșeală. Pentru că le-a zis un prieten, băi, investești un Zoom. Și au văzut și Zoom Communication. Stai, ăsta o fi. Băi, aia a crescut de, nu știu, de 10 ori, de 20 de ori, înțelegi? Și ei au făcut bani. Deci câteodată, știi, și punchline-ul era, câteodată este mai important să fii norocos decât să fii informat. Pentru că au făcut mai mulți bani. E adevărat că au greșit și au fost fraieri. Bă, dar au făcut mai mulți bani, știi?
Nu știu, poate face loteria română un 6 din 49 în fiecare seară la
Bă, eu
televizor.
nu cred, nu că nu cred în loterie, adică da, cred în loterie și cred în noroc foarte mult, însă cred în crearea de valoare și cred că noi putem să creăm foarte multă valoare în zona asta de tehnologie și de inovație. Am văzut-o creată și cred că ne trebuie doar oțelă de curaj și un pic de asumare la nivel mare acestui destin al țării, știi, până la urmă. Pentru că, știi, am avut o țară minunată agrară care, iată că în agricultură nu mai suntem printre primii
Exact.
și poate chiar cu tehnologia, de ce nu agrotecul să fie ceva care să
Iată.
relanseze nu doar agricultura de aici, ci și din alte țări și
Așa
să
este. Am văzut startup-uri pe partea de agricultură care fac monitorizare de culturi până la nivel de plantă în toată insula, Marea Brăilei, spre exemplu. Deci putem folosi tehnologie inclusiv în agricultură. În perioada asta ne-ar ajuta însă și niște irigații, exact cum ai zis tu, de autostrăzi în rest. Noroc că cei mai mulți investitori care ajung în România aterizează pe Otopeni și merg pe DN1 până la un hotel în centru. Îi plimbați voi pe la niște restaurante, mai de Doamne ajută și pe aia trimiteți acasă ca să n-apuce să vadă dincolo de centură nimic.
Băi, arată bine Bucureștiul, adică degeaba ești rău,
În
adică chiar
interiorul
arată
centurii,
bine.
da.
Chiar arată bine în centru și arată bine, chiar arată bine.
Acum arată chiar aerisit.
Ca într-o zi de weekend de vară.
Da. Bine. Andrei Pitiș, băgați la cap ce a zis, pentru că este foarte greu de convins, de adus la un interviu. Este un om foarte ocupat chiar și în pandemie. Eu abuzez de prietenia cu el să-mi dea sfaturi gratis despre lucruri care costă foarte mult și este unul dintre puțini oameni, puțini români care sunt implicat în business-uri cu 7, 8, 9 zerouri, mă nu, 10, chiar mai mult. Multe, multe zerouri, foarte multe zerouri. Adică sunt, îi numeri pe degetele de la o mână pe românii care lucrează în astfel de business-uri, corect?
George, tu vreau să-ți întorc complimentul înzecit. Tu
Nu, 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 te rog, nu.
ești probabil primul ziarist, cu siguranță primul din TV, care când a văzut Innovation Labs a zis: băi, senzaționale pitch-uri, eu vreau să i-am pe ăștia în emisiune. Adică, și care a
Da.
realizat potențialul pe care îl putem avea prin niște tineri care pot să creeze niște business-uri care după aceea să valoreze multe zerouri, cum zici tu.
Așa este. Uite o idee. Aș face ceva crazy acum, aș face o tâmpenie. Dacă eu aș avea 100 de milioane, ți-aș da câte 1 milion pentru fiecare startup reușit sau nereușit din Innovation Labs din ultimii ani. Cum ar fi?
Ah, nu știu ce să zic. Cred că sunt startup-uri, să știi, care au ieșit de acolo și care au dovedit niște modele de succes. Sunt startup în zona de cyber security și nu numai.
Știu că ai investit și tu într-unul.
Sunt și eu într-unul care, da, crește în continuare și
Zi.
și mi-aș dori ca mai mulți români să se uite mai cu seriozitate la zona asta de tehnologie, să încerce să vadă ce oportunități sunt atât din punct de vedere antreprenorial, cât și din punct de vedere joburi.
Ok.
Și avem nevoie de industria asta are nevoie de mai mulți oameni de marketing și de sales care să înțeleagă industria, care să înțeleagă ce vinde și cum vinde. Și skillurile sunt aceleași, sunt skilluri de vânzări, dacă vrei, trebuie doar să schimbi un pic modelul sau modul de lucru
Da.
și să vinzi altceva, să înțelegi valoarea care este creată
Exact.
și poți să ai acces la niște joburi senzaționale, joburi care în sine, cu oamenii ăștia, dacă reușim să mutăm mai mulți oameni din zona asta comercială înspre tehnologie, putem să creăm mai multe startup-uri, mai multe companii de produs valoroase care să vândă, să marketeze, să vândă produse nu doar în România, ci în toată lumea. Și în momentul
Pentru
în care
fi
ai acces la o piață globală din prima, poți să faci o firmă care să aibă acces la o piață globală din prima zi. Asta nu există. Nu poți să faci un restaurant care să aibă acces la o piață globală din prima zi. E imposibil.
Uite cum
Dar
e
o
cu
firmă de
cei de la
tehnologie
Pentest
first.
Tools, nu?
De exemplu, da.
Cei de la Pentest Tools, un site care pur și simplu îți verifică site-ul dacă are breșe de securitate și care poate deservi clienți de oriunde de pe planetă prin internet. Nu?
Da, asta e, da, și sunt mai multe exemple. Au fost mai multe exemple și de-a lungul timpului și mai sunt și acum. Important este să. Dar sunt și exemple de astea mai simple care nu implică cyber security. Sau chiar și acolo e nevoie de vânzare, e nevoie de vânzători care să vorbească cu potențial clienți din America și să-i convingă să cumpere. Și
Ok.
vânzătorii sunt foarte greu de găsit și dacă nu știu, ești un salesman și știi foarte bine engleză, poți foarte ușor să-ți schimbi domeniul și în loc, nu știu, să vinzi ceva, să vinzi tehnologie.
Așadar, învață engleză. Dacă ești bun la vânzări, marketing, nu trebuie neapărat să fii programator, îți poți găsi ceva de muncă în acest domeniu, în România, se caută astfel de oameni pentru fiecare antreprenor și IT-ist. E nevoie de cel puțin încă unul care să nu-și scrie neapărat linie de cod, dar să se implice în business-ul ăsta. E nevoie de oameni de comunicare, e nevoie de oameni creativi. E încă loc în industria asta, încă se fac angajări și nu trebuie să fii programator. Asta este o idee. Dacă poți să fii antreprenor și vrei să faci un produs, strânge câțiva oameni în jurul tău, nu mai bricola singur în garaj, că nu interesează pe nimeni o idee secretă pe care nu o spui nimănui. Dacă tu ai o idee genială, în momentul ăsta îți garantez că mai sunt cel puțin 100 care au fix aceeași idee, pentru că trăiesc pe aceeași planetă, respiră același aer, au aceleași probleme. Diferența între tine și cel care va avea succes este viteza de execuție. Corect?
Corect.
Execuție. Treci la execuție împreună cu o echipă. Nu te feri să iei finanțare dacă e nevoie. Nu te feri să spui tuturor despre ideea ta. Împărtășește-o cu toți. caută-ți parteneri care să facă lucruri complementare cu tine. Uită-l pe Andrei, care a dat câteva sfaturi. Eu sper că ce ați văzut aici va ajunge la cât mai mulți oameni. Share-uiți și voi cu oameni care credeți că pot folosi aceste informații. Veniți cu întrebări, veniți cu propuneri și poate mai convingem și alți oameni care nu doar vorbesc mai puțin și fac mai mulți bani. Adică la nivelul de bani, cantitate de bani raportat la cât de puțin vorbește Andrei, spune foarte multe despre cât de rentabilă e industria asta.
Nici n-aș putea să vorbesc mai mult, că vorbești tu, adică n-am cum, adică tu ești tot timpul cu vorbele la tine și îmi place foarte mult cum te ascult cu foarte mare interes
Da,
și îți
dacă aș fi
mulțumesc mult
măcar
pentru
o
invitație.
10% antreprenor din cât ești tu.
Scuză-mă?
Dacă aș fi măcar 10% din cât ești tu antreprenor și cu vorbele astea, îți dai seama?
Eu cred că ești modest acum.
Dacă trec de 2020 fără să pierd niciun om de la Cavalerie, mă consider campion.
Da, asta e cel mai greu. Eu îmi doresc foarte tare ca businessurile care creează valoare să poată să treacă cât mai repede prin criză și să continuă să producă valoare.
Da. Și poate facem o ediție viitoare despre combinații. Ne-a scris cineva aici că poate vorbim ceva despre niște combinații.
Despre niște combinații acolo, nu știu ce pot să nu prea, nu știu dacă pot să aduc valoare, dar pot să îmi dau cu părerea dacă vrei, dacă vrei să mai invit și alți oameni care se pricep.
Da. Nu. Bine. Uite că până la urmă avem aproape 1200 de oameni. Suntem umăr la umăr cu stand-up comedian cu Nathan Ticu, pe ceva
Deci e
mărunt.
incredibil, asta e singurul live care în loc să pierdem am câștigat oameni, adică asta e ceva, înseamnă că ceva
Da.
ai făcut tu bine, ceva ai zis tu ceva bine.
Da. Da. Uite, Ciprian Brâncoveanu a investit în imobiliare. Păi, adevărul e că noi românii nu avem încredere decât în imobiliare. Trebuie neapărat să vedem cărămida aia acolo, pe pământ.
Da, e cea mai safe cumva, dacă o faci cu cap, e cea mai safe investiție, că imobiliarul este întotdeauna aproape orice business trebuie să plătească chirie. Deși acum s-a demonstrat că nu neapărat, știi, nu știu ce să zic, dar în principiu, da, imobiliarul și cu food sunt cumva temelia business-urilor de deasupra lor, știi?
Dar nu le poți crește, serios acum, și dacă ai făcut blocuri în Bragadirul, meriți să rămâi cu ele acum în criză. Scuză-mă că zic.
Nu știu ce să zic. Pot să zic că sunt și investiții în tehnologie care nu produc rezultate. Adică, din câte chestii de succes ai zis despre mine, sunt foarte multe despre care încă nu pot să vorbesc, că sper totul să treacă prin criză și să meargă bine, dar nu toate investițiile mele au fost de succes.
Ok. Uite, dacă vrei, îți arăt eu o investiție imobiliară foarte interesantă. Tocmai a publicat colegul meu, Iulian Pană, pe Case Bune. Te să vezi cel mai mare șantier din București. Unde se fac acum... Ia să văd, nu știu dacă a apărut, că mi-a venit notificarea. Te să apară. Deci cel mai mare șantier din București. Acum mi-a venit notificarea, încă nu găsesc pe YouTube. Probabil trebuie să dau un refresh. O să apară în curând. Bă, deci să fac niște apartamente în Floreasca, de stă mintea. Deci există un penthouse la ultimul nivel care s-a vândut cu 8 milioane de euro.
Da, am văzut și eu blocurile alea, le văd dacă ies pe stradă, sunt destul de aproape de mine.
Păi da.
Le-am vizitat, niște blocuri spectaculoase.
Așa este. Așa este. Bine. Hai, ne oprim aici. Mergeți pe Case Bune să vedeți un bloc foarte tare. Uite, cel mai tare. Gata, a apărut. Pam. Ia să-l deschid. O să vă dau link-ul aici la comentarii. Aici să-i duc pe oameni să mai vadă ceva de la noi. Și să mai facem niște vizualizări. Poate facem și niște bani, niște membri astea. Nu știu. Încerc și eu. Nu mai abuzez de timpul tău, Andrei. Mulțumesc că ți-ai făcut timp. E o oră
Mersi.
foarte valoroasă. La tine ora știu că e scumpă. E gratis pentru
Pentru
prieteni, dar mi-am consumat o oră din aia.
întotdeauna o plăcere să vorbesc cu tine și știi.
Da, rămâne între noi.
Rămâne
Bine.
între noi.
Rămâne între noi că recuperăm. Îți promit că recuperăm.
Da,
Aduc eu
bine.
ce trebuie.
Te aștept când se ridică așa, te aștept în curte
Da. Da.
la un pahar de
Și...
vorbă.
Da. Bine,
Da?
gata. Hai că ne dăm de gol.
Bine.
Seară bună tuturor. Încă o dată vă mulțumesc tuturor că ne-ați urmărit. Îi mulțumesc lui Andrei Pitiș, unul dintre cei mai de succes oameni din IT, care și-a făcut timp să stea de vorbă cu noi în seara asta și să ne dea informații gratis despre business. Seară bună, Andrei.
Mersi, George, te-am pupat.
Ciao. Eu mai rămân un pic cu voi, cât să... Iată, mi-am pus efectele speciale. Vreau să vă mulțumesc că ați stat alături de noi. Vreau să le mulțumesc membrilor noștri, celor care au ales să devină membri în seara asta. Vă mulțumim că susțineți acest canal prin donațiile voastre lunare. Mă bucur că s-au strâns, uite, până spre final, peste 1.000 și ceva de oameni. Am urmărit și comentariile voastre și trebuie să-mi cer scuze membrilor noștri de top, cărora le promisesem că ne vom vedea la un live special. Urmăriți community pe acest canal, pentru că veți vedea o postare exclusiv pentru membrii, unde vom intra în direct doar cu membrii, iar membrii noștri de top, Witcher și Wizard, vor putea intra în direct cu mine pe Zoom în fața întregului canal. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere și așa vreau să vă ofer și eu ceva înapoi. Așadar, pregătiți-vă întrebările voastre cele mai arzătoare. Întrebați-mă orice vă trece prin minte. Întrebați-mă a nu știu câta oară cât a costat casa, cât costă mașina și ce mi-aș lua și ce telefon folosesc. Dar întrebați-mă și alte chestii care chiar să vă fie utile în curând. Urmăriți secțiunea de community de pe canalul meu de YouTube pentru că voi anunța în curând acest live exclusiv pentru membri. Trebuie să vă dau ceva să vă motivez că și voi ne susțineți în perioada asta și apreciez. Da? Bun, gata, mă opresc aici. Nu, era să uit plasare. Aoleu, ce chestie! Ia uitați, postarea de pe Insta de mai devreme prin care am anunțat live-ul s-a făcut cu acest Huawei P40 Pro. Conversația pe Zoom a fost făcută de pe acest laptop Huawei MateBook X Pro, Pro X13, nu contează, MateBook Pro, care are un Core i7 de generația 10-a și îmi place foarte tare, deci laptopul ăsta m-a câștigat maxim. Mai am o tabletă MatePad aici și ăsta care va deveni în cele din urmă daily driverul meu după ce mai am eu de bricolat ceva pe la el. Da, e vorba de serviciile Google. Am reușit să instalez aproape toate aplicațiile, dar eu încă mă încăpățânez să le pun și pe celelalte. Și nu uitați, dacă aveți nevoie de accesorii, pentru telefoanele voastre le puteți lua de la gsmnet.ro, aveți link în descriere pentru magazinul, de unde vă încurajez să vă luați doar când aveți nevoie, cabluri încărcătoare, baterii și piese de schimb pentru telefoanele voastre. Au avut în weekendul acesta o campanie cu reduceri de 30% la produsele GUI, care înțeleg că a mers fantastic de bine și mă bucur că ați profitat de aceste reduceri care altfel se obțin destul de greu de la producători și pe care noi le-am transferat către voi. Și gata! Seară bună tuturor! Să fiți bine! Să aveți răbdare cu voi și cu ceilalți, pentru că greul încă nu a trecut, ba chiar acum începe. Nu vreau să par pesimist. Sunt optimist, sunt aici, sunt în picioare și chiar lucrez în picioare de acasă. Sunt în picioare și dau din picioare toată ziua și vă încurajez să nu stați acasă. Vă încurajez să lucrați de acasă. Lucrați la proiectul vostru, lucrați la planul vostru, lucrați la viitorul vostru. Și nu investiți în chestii care par prea frumoase ca să fie adevărate. Nu e un moment bun să vă băgați bani în bursă. Peste o săptămână s-ar putea să vedem ceva foarte trist pe bursă, pentru că acum o săptămână a căzut petrolul și după 2 săptămâni ar trebui să vedem un efect. Asta spun niște băieți mai deștepți ca mine, nu știu, o să vedem. Aș vrea să nu am dreptate. Nu v-aș încuraja nici să speculați pe cripto, deși urmează mai puțin de 3 săptămâni halvingul la Bitcoin, dar din nou, nu pot să prezic ce se va întâmpla, mai ales că dacă într-adevăr a murit Kim Jong-un, niște sute de milioane în Bitcoin vor ieși pe piață cât de curând, pentru că hackerii nordcoreeni practic au strâns foarte mulți Bitcoin, nu știu dacă știați chestia asta. Și mai povestim noi. Gata! Seară bună tuturor, să fiți bine și până data viitoare să fiți numai bine și nu uitați să dați un like la acest live și un share să vadă și prietenii voștri. Ciao!